Million vingt six moun, fom ak papa pitit, ki mouri nan mizè nan gran gou. Se nou jodi a ki eritye yo, osi la ki er ankòr te vivan. Si jodi a mwen pran la pawòl, se pa pou mwen pale sou lanbò nou, se jan la vi nou te ye. Mwen vle rakonten, rakonten, rakonten. Ma pale pou nou menm la triye maman, ki konen pitit nou kondane, pou et nan la mize. Wati yo trop poute. Ma pale pou pitit nou yo, dou le gangou ap kode trip yo, san yon souri l'espoir pa nan figi yo. Malgré sa yo vle kontinye reme, ma pale pou milyon ven jen sa yo. Malgré san rezon yo vle kontinye kwe, yo vle kontinye viv. Mem si yo a la driv, yap chache san yo pa trouve lyon de men miyo. Nan mon tèt an ba sa ya viv avèk l'espoir. Ma pale pou nou menm gason fòm ak ti moun, se avèk nou zoutin gravye nan nou. Menm si n pa meprize nou pa gwo zouzoun, fòk yo respekte libertè dwa nou. Ma pale pou nou pou yon jou le zòm anfin, nou fin ak pran kretyen vivan pou anyen. E refize, refize mizè net alkole, yon bagay kan men, nan prive chanje, fon rive chanje. Nan prive chanje, 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 chanje. Ma pale pou nou men pov aye ak pov jounen jodi a ki peti nan gran chime. Kap chache sove kite yon kote pou yon lot, nan chache la vi pov yo meprize, men pov yo ayi. L'espoi yo vle bani. Travay san metye de bwa ponje aprive nan la ri. Oui, souple patron, bon yon petit job, li met se gason la pou esko gen plas pete. Million vingt six moun, fanm ak gason, ke yo kontinye a bat fò pou lit la. L'esprit yo revolte kont mouve la vi, ak injistis yo impose yo. Kouraj yo exige pou dite yo, yon diyite ki pa ka mezire. Ma pale pou nou menm gason fòm ak ti moun, se avèk nou zoutin gravye nan nou. Menm si n pa meprize nou pa gwo zouzoun, fòk yo respekte libertè dwa nou. Ma pale pou nou pou yon jou le zòm anfin, nou fin ak pran kretyen vivan pou anyen. E refize, refize mizè net alkole, yon bagay kan men, nan prive chanje, fòm rive chanje. Fòm rive chanje, 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 chan